Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast taas kuulama sõnasaadet. Tänase saate teemaks on ajaraamatud ja nendest räägib meile lähemalt Tartu kõrgema usuteadusliku seminari Vanatestamendi õppejõud ja Mooste baptistikoguduse pastor Ermo Jürma ning paastumise ja palve teemadel jutlustab Saalemi baptistikoguduse pastor EKB Liidu president Meigo Remmel. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Võtkem siis igaüks välja oma piibel ja asume sõna uurima.
Sõna.
Ajaraamatute ajaloolist tausta avab meile Vanatestamendi õppejõud Ermo Jürma.
Täna tutvume piibli ajaraamatutega. Heebrea piiblis moodustavad kaks ajaraamatut ühe terviklikku teose, kuid kristlike kirikute piiblis on need jaotatud kaheks ja neid loetakse ajalooliste raamatud tulka, samas kui nad Heebrea piiblis kuuluvad kolmandasse ossa nii-öelda kirjad. Kirikuisa Hieronymus on tähistanud neid raamatuid ka kui kroonika. Nii et kaks raamatut. Esimeses ajaraamatus on 29 peatükki ja teises ajaraamatus 36 peatükki. Ajaraamatud, kui me neid loeme, näeme käsitlevad samu sündmusi Iisraeli rahva ajaloost, mida võime lugeda ka teisest Saamueli raamatust kuni teise kuningate raamatuni. Aga kuna need kaks ajaraamatut on määratud peamiselt Paabeli vangipõlvest tagasi pöördunutele, on nendes raamatutes juttu peamiselt lõunariigist Juudast ja selle kuningatest. Sisuliselt võime me kaks ajaraamatut jaotada nelja ossa. Esimese ajaraamatu peatükid 1-10, neid võiks nimetada ka genealoogiliseks eeskojaks. Siin on toodud pikad ja täpsed suguvõsaregistrid alates Aadamast kuni Saulini. Teine osa, esimese ajaraamatu peatükid 11-29, vaatlevad lähemalt Taaveti kuningriiki ja neid suuri ettevalmistusi, mida tema teeb templi ehitamiseks. Teise ajaraamatu esimesed 9 peatükki räägivad nüüd üksikasjalikult Saalomoni kuningriigist. Ja alates peatükist 10-36 räägib meile siis juba lõhenenud kuningriigist, kuni siis Pärsia kuninga Küürose korralduseni, millega juudid võivad ka hakata kodumaale tagasi tulema. Nagu öeldud, esimesed 9 peatükki on väga üksikasjalikud suguvõsa nimekirjad. Need algavad alates esimesest inimesest Aadamast ja me näeme siin nendes registrites, kuidas täitub Jumala tõotus, Jumala õnnistus ja kogu maa rahvastub inimestega. Me näeme, kuidas rahvad on ka algselt omavahel seotud. Siin on sadu ja sadu nimesid, väga hoolikas ja täpne ülevaade. Nüüd edasi selles esimeses osas tuuakse Iisraeli 12 suguar hulgast eriliselt välja 3 suguaru. Rohkem tähelepanu pööratakse Juudale, kust pärineb esimene kuningas Taavet, Leevi suguharule, kust tulevad preestrid ja leviidid, ning Benjamini suguharule, kust pärineb esimene Iisraeli kuningas Saul. Need on meie mõistes ajaraamatud. Aga on tähelepanu väärt, et need ei pööra üldse tähelepanu Iisraeli kui rahva ajaloo alust rajavatele sündmustele. Siin ei kõnelda, kuigi alatakse Aadamast. Meil ei räägita Iisraeli Egiptusesse rändamisest, Jumala imelisest päästmisest, Egiptusest väljatulekul. Ei räägita kõrberännakust, ei Siinaimäe sündmusest ega ka võitlustest, mis kaasnesid tõotatud maale tulekuga. Kuid nendest on ju lähemalt kirjutatud Mooses raamatutes, Saamuli raamatutes, kuningate raamatutes. Lugedes raamatut, märkame, et kvaliteetselt uus ja meie arusaamale omasem ajalo esitamine algab alles kuningas Sauliga. Kuid ühemõtteliselt on mõlema raamatu raskuspunktiks kuningate Taaveti ja Saalomoni valitsusaeg. Ja samuti näeme, et kogu Iisraeli rahva, Jumala rahva, nagu erilist raskuspunkti nähakse nende templiteenistuses. Eriti antaks edasi templiteenistuse algus. Siin esitab Vana Testament väga üksik asjalik ülevaate kõigest, mis sellele eelneb ja kuidas see käivitub. Meile räägitakse, kuidas Taavet tegi ulatuslikke ettevalmistusi templi ehitamiseks. Alates projektist, mille ta saab taevase ilmutuse kaudu, kuni kõigi nende kallite materjalide, kuld, hõbe, vask, raud, puit, kõigi nende varumiseni, tuuaks esile need pingutused, mida ta selle nimel tegi. Ja edasi on avatud paljud templiteenistuse üksikasjad, mida siis hiljem valminud templis hakatakse järgima. Samas aga ei ole ajaraamatutes puudutatud kõiki Taaveti enda värvike elu üksikasju, eriti mis puudutab ka tema perekonnaelu ja hilisemat troonipärimise lugu. Aga taas võime öelda, et nendest saame lähemalt lugeda teistest Vanatestamendi raamatutest. Nüüd järgnevate kuningate kohta, kes valitsevad Taaveti troonil, nende valitsuse kohta antakse hinnang selle järgi, kui vagad, kui Jumala kuulekad olid nad oma elus ja teenimises. Ja näeme, et just kuningate endi vagadus ja käitumine oli määrav faktor nende oma elukohta, aga ka tervele rahvale. Siin väärib erilist esile tõstmist nelja järgneva kuninga osa. Kuningas Aasa. Me loeme, et taas oli kõlbeliselt laostunud periood. Aga siis kõnetas kuningat üks Jumala vaimust võitud prohvet Obed ja ütles, et kui kuningas pöördub Jumala poole, kõrvaldab ebajumala teenistuse, siis tuleb maale õnnistus ja Aasa kuuletus. Kuningas Aasa hinnang on siin antud väga positiivne. Nüüd järgmine kuningas, Aasa poeg, kes jätkas valitsust Joosafat, oli kõigiti ustav oma isa pärandile. Ja nii oli ka tema valitsusajal väga suur edu. Ta puhastas Iisraeli Jumala teenistust pühapaiku, kõrvaldas ebajumala teenistust. Aga siis, kui ta asus ka lõpuks koostööle Iisraeli põhjariigi kuninga Ahasega, ei kuulanud prohvetite hoiatusi, kes seda tahtsid takistada, siis tabab ka teda karistus ja tubli kuningas Joosafat sureb noorelt. Meile räägitakse kuningas Hiskiast kui Jumala meelepärasest mehest. Tema ajal parandati tempel, avati taas selle uksed. Pühitseti väga suurejooneliselt Paasa püha. Me loeme, kuidas Hiskia hoolitses eriliselt preestrite ja leviitide eest. Ning imeline abi saabus siis, kui Assuri kuningas Sanherib piires Jerusalema linna. Ja seal Jumal sekkus ja oma ime läbi suured vaenuväed üle öö lahkusid. Me loeme ka, kui Hiskia haigestus, siis ta pöördus oma hädas Jumala poole. Jumal aitas, pikendas ta elupäevi, aga Hiskia unustas tänada ja ta sureb peagi. Ning viimane ajaraamatutes väga positiivselt esitatud kuningas on Joosia. Tema päevil toimub juudi rahva usuelus erakordne usupuhastus. Seda ajendab taas templi puhastamise ja korrastamise ajal leitud seaduse ehk käsuõpetuse raamat. Ning selle lugemise järel kuninga eestvõttel algab suur usupuhastus. Ka tuuakse esile just see unustamatu paasa püha pühitsemine, mis tema päevil korraldatakse. Samas kõrvalaga näeme, et näiteks jumalatu kuningas Manasse, kes tegi väga palju kurja, aga selle eest tulid ka süürlased, piirasid Jerusalemma, võtsid Manasse vangi, viisid ta aheldatuna Paabelisse ja kui ta seal ennast alandas Jumala ees, tuli ta taas tagasi oma kodumaale ja asus oma tegusid heastama. Aga hinnang temale üldiselt oli, et ta oli jumalatu. Ometi ka tema elas kaua. Ajaraamatute keskne ja suur teema on siis templiteenistus. Mitmel korral tuuakse esile neid suuri usulisi pidustusi, mis Jerusalemas toimusid. Üksikasjaliselt avatakse meile seda mõju, mida need avaldasid rahvale. Taas ja taas meenutatakse, millise valmiduse ja innuga kogu juuda rahvas kogunes nendele. Eriti ilmekas on näiteks kuningas Hiski aegne paasapüha pidamine. 7 päeva oldi Jumalat üheskoos teenitud, aga vaimustus ja pühendumus oli nii suur, et rahvas otsustas veel 7 päeva neid tähistada ja nii ka tehti. Ajaraamatutes on erilise hoolikusega räägitud kultuse teenritest, preestritest ja leviitidest. Ka nende nimed registrid on suure täpsusega ära toodud. Nii siis ajaraamatud annavad meile pildi just Iisraeli, täpsemalt juuda rahva, suurest templiteenistusest ja selle rajamisest, korraldamisest Jerusalemas. Raamatu kohta peame aga ütlema, et tema autorit me nimeliselt ei tea. Kuna mitmed on märganud, et ajaraamatutel ja Esra raamatul on üsna sarnane stiil, siis on paljud omistanud ka autorsuse Esrale. Aga seda ei ole lihtne tõestada. Ajaraamatutes endis viidatakse paljudele allikatele, mida siin on tarvitatud. Meile öeldakse, et oli veel rohkesti kuningate juures peetud raamatuid. Teise aja 25. peatükk salm 26 kõneleb, et oli olemas selline teos nagu Juuda ja Iisraeli kuningate raamat. Need ei ole otse meie piiblis olemas, aga need olid kuningakodades. Siis räägitakse, et kirjutatud kujul pidid olema nägija Saamuli lood, prohvet Naatani lood ja ilmutaja Kaadi lood. Esimene ajaraamat, peatükk 29, salm 29. Siis räägitakse prohvet Naatani kõnedest, siilolase Ahia kuulutusest, nägija Jeto, kellest on nägemused Jerobeami Nebati poja kohta. Nii et ka selline teos oli olemas, nagu ütleb teise ajaraamatu 9. peatükk, salm 29. Ning veel on nimetatud prohvet Semaja ja nägija Jito lood. Ja veel teisigi. Seega ajaraamatute koostajad on tarvitanud paljusid allikaid. Ilmselt on nad oma aja võimaluste piires kõike kontrollinud ja täpsustanud. Manfred Oeming on öelnud väga tabavalt, et ajaraamatud on kirjutatud. kirjatundjate literatuur kirjatundjatele. Tõepoolest, nendes raamatutes on, mida hoolega uurida, eriti neil, kes detaile armastavad. Kuid ajaraamatud on meile ka tänaseni väga kõnekad. Kui omal ajal just kriitiline uurimus püüdis väga täpselt kontrollida kõiki ajaloolisi fakte, nii palju kui see tänapäeval veel võimalik on, siis selle kõrval jäid sageli teoloogilised rõhuasetused tahaplaanile. Ja nendesse suhtuti selles raamatus kuidagi pealiskaudselt. Mitmed eriti evangeelsed teoloogid vaatasid, et see raamat on liigselt nagu fikseerunud või kinnistunud kultusele ja kommetele. Pisut üleolevalt on suhtutud sellesse käsuvagadusse, millest see raamat ja mille hindamisest see raamat on tulvil. Vahel on arvatud ka, et siin on liigselt palju nagu põikpäiset kättemaksu usku, et igaüks saab oma tegude järgi. Kuid need olid juutlusele ka väga olulised momentid. Ajaraamatud toovad meile esile, kuidas ka välise massiivse surve ajal, seda nii kultuuriliselt kui religioosselt, on just juudi rahvas säilitanud oma identiteedi. Kuidas see on otse nendes oludes välja kujunenud ja kinnistunud? Me näeme, et selleks juudid ka väga aktualiseerisid traditsiooni. Nad meenutasid ja pidasid kalliks seda, mis on juba olnud ja hoidsid sellest kinni. Me näeme, et juudid pöörasid ka selle raamatu valgel tähelepanu sellele, mis on oluline. Jumala teenimine, tema austamine, tema käskude järgimine. Samuti toob see raamat välja selle, et tol ajal oldi valmis ka eristuma. Kui põhimõtted arusaamad läksid lahku, erinisid Jumala tahtmest, siis olid juudid valmis ka eristuma. Ja kui me seda kultuslik osa selle nurgaalt vaatame, meenutada traditsiooni, mida Jumal on kinkinud varem, pöörata oma tähelepanu olulistele momentidele, olla valmis ka eristuma, siis me näeme, et Toora, ka Moosese seadused, on tõeliselt ajalugu kujundav, suunav ja määrav jõud. Märkame ka, et eri tähelepanu on seadustest pööratud just esimesele käsule, teenida ainsat Jumalat. Niisiis, Vanatestamendi ajaraamatud annavad edasi väga palju fakte ja ajalugu, aga nad pööravad selle keskel tähelepanu eelkõige Jumalale, Vana-Iisraeli templiteenistusele, vagadusele, Jumala austamisele. Ja seda on meil ka täna veel nendest raamatutest palju õppida. Aamen.
Sõna.
Ajaraamatutest andis ajaloolise ülevaate Vanatestamendi õppejõud ja pastor Hermo Jürma.
Igatse vain oma loojat.
Sõna.
Nüüd on teil, head kuulajad, võimalus osa saada 20. veebruaril 2011. aastal Tartu Saalemi koguduses peetud jutlusest. Selle pidas EKP Liidu president ja koguduse pastor Meego Remmel, kutsudes üles Eesti rahvast oma maa ja riigijuhtide pärast palvetama. Ja kuulame lõiku sellest jutlusest, millest ta selgitab täpsemalt paastumise ja palve eesmärke.
Loeme ühe palve ja paastumise kohta käiva tõotuse. See on teise aja raamatu 7. peatükis ja 14. salmis. See on antud oma aja kontekstis, see on antud Saalomonile, kes pühitses templi, ehitas selle üles, pühitses selle Jumalale. Aga siis nad suhtlevad Jumalaga, Saalomon ja Jumal. Ja Jumal tõotab Saalomonile ja ütleb, kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. Nädalapäevad tagasi sain kokku ühe noore tütarlapsega, kes kinkis mulle oma tehtud kaardi inglikesega. Ja selle englil on pasun ka peal veel ja rääkisime temaga. Ja siia sisse on ta kirjutanud ise enda ja oma perekonna nimel lihtsalt tänu. See oli mõned kuud tagasi sügisel, kui ta otsis mind üles, ta on üks minu endine tudeng, paar aastat tagasi ma pidasin talle loenguid, ei tunnud teine teist selles mõttes. Ja ta otsis mind üles interneti vahendusel ja küsis, et kas ma võiksin temaga kokku saada. Ja me saime kokku siin samas Saalemi kirikus. Ja siis selgus, et ta tuli siia ainult ühe asja pärast, et tema vanemad hakkavad lahutama. Ja ta ei tea, mida teha. Ja ma küsisin, et miks sa siis minu juurde tulid, et ütles, et maksin mõtlema, et kes saaks üldse aidata. Ja kui ta ei ole usklik inimene, siis tal tuli ainult see meelde, et tal oli üks õppejõud paar aastat tagasi, kes oli usklik. Ja kes rääkis midagi abielust ja armastusest ja perekonnast. Ja siis ta oli internetist otsinud ja vaatanud, et ma olen ingi hoid, et minu juurde võib-olla tõepoolest võib tulla. Ja ta otsustas üles otsida mind ja tulla siia. Me rääkisime ja me palvetasime temaga koos. Ja ma ütlesin talle, et nüüd hakka sina palvetama. Sellepärast, et sinu vanemate elus midagi muutuks. Ma sain kokku tema isaga. Ja me rääkisime temaga. Ja rohkem ma ei teadnud sellest midagi. Aga nüüd, kui ta mind üles otsis uuesti ja ta ütles, et ma tahaksin kokku saada, siis ma mõtlesin, et huvitav, millest me nüüd räägime. Kas see on traagiline sõnum, millega ta tuleb? Ja siis ta ütleb, et ma otsisin teid üles nüüd sellepärast, et ma tahtsin öelda, et Jumal kuuleb palveid. Jumal muutis kogu selle olukorra. Ja ta rääkis sellest pikemalt ja ma ei hakka seda detailisse minema, aga ta ütles, et mul on väike õde ka, 5-aastane. Ma ütlesin väiksele õele ka, et nüüd hakkame iga päev palvetama. Sellepärast, et minu ema ja isa ei lahutaks. Ja ta ise elab Tartus ja õpib siin veel ja töötab. Ja ta ütles, et kui ma läksin, siis nüüd uuel aastal läksin jälle oma koju teise Eesti motsa ja nägin, kuidas mu isa hoiab oma naisel ümbert kinni. Ja nad kallistavad ja nende kehakeeles on armastus. Siis ma sain aru. Jumal kuuleb palveid. Ja siis nad olid kodus rääkinud sellest ja siis nad tegid selle kaardi, et öelda, et Jumal kuuleb palveid. Tänu Jumales. Miks ma sellest räägin? Küsimus on tegelikult selles, kas me usume seda, et Jumal kuuleb palveid ja vastab sellele. Kui need inimesed, need noored inimesed, kes ei ole usklikud üldse, ei oska kuskile mujale pöörduda, kui Jumala ja nende inimeste poole, kes Jumalat usuvad ja arvad palves sellest kinni, et Jumal võib teha imesid. Kas meie, usklike inimeste, risti rahvana, Jumala rahvana, kas me võiksime arata sellest tõotusest? Kui siis minu rahvas, kelle on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teeltelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. See salm tunnistab seda, et Jumala ja tema rahva vahel on üks eriline side. On eriline suhe, on eriline seos palve ja vastustega. Aga see ei ole ainult, et Jumal lihtsalt külvab meile päikest ja vaadake, kui külmab välja. Siin me hakkame aru saama, et ei olegi ise ennast mõistetav, et väljas on soe kogu aeg. Et ka meie peame astuma oma samme, et see suhe sünniks. Pange tähele, mida Jumal tõotab. Ütleb, et kui rahvas, kellel on pandud minu nimi, te ennast alandab. Ennast alandab. Alandus on niisugune nagu mitme tähenduslik mõiste eesti keeles ka. Ega meil ei meeldi olla alandatud. Aga piibel ütleb, et inimene saab ise ennast alandada Jumala valgete. Jumal ei alanda meid. Ainukene on see, et meie saame ennast alandada Jumala palgete. Jumal on väärikas. Aga kui meie alandame ennast tema ette, siis midagi muutub. Me suhtes temaga, me saame aru, et tema on tema, Jumal, ja me oleme inimesed. Kreeka-Rooma maailmas, kus Aristoteles rääkis vooruslikust inimesest ja vooruslikust ühiskonnast, peeti alandust ja alandlikust paheks, mitte vooruseks. Ja see on isenest nii kummaline, et sellises ühiskonnas, kus nagu püüti headuse ja paremuse poole, selle poole, et inimene võiks olla hea ja vooruslik. Seal korraga märgati ja Aristoteles ütleb, et alandlikkus on pahe. Ja teate, miks pärast? Sellepärast, et Aristoteles suutis näha, ja Kreeka ühiskonnas suudeti näha ainult siinpoolset maailma. Kõik, mis oli, oligi siinne ühiskond. Ja kui sa mõtled maailma niimoodi, et kõik, mis on ainult siin praegu see ühiskond, siis on tõepoolest ilmselt mõtetu olla alandlik. Siis tuleb ennast näidata, siis tuleb teistest jõuga üle sõita, siis tuleb ennast kehtestada. Siis sa kirjutad oma nime ajalukku. Aga juudi kristlik maailmapilt, nemad nägid alati maailma suuremana kui lihtsalt siin ja see, mis praegu on. Nad nägid, et Jumal on olemas ja Jumal on kõrgem kui meie, Jumal on kõige kõrgem. Ja korraga nad ütlevad, et alandlikkus on voorus. Moosese kohta öeldakse, et ta oli kõige alandlikum inimene maa peal. Jumala rahva keskel ei olnud teist nii alandliku inimest kui tema. Ja Jumal kuulis teda, Jumal vastas tema palvetele isegi rahva pärast, rahva saatuse pärast. Ja Jumal teostas oma suure plaani, viis ta tõotatud maale ja andis talle tulevikku. Ja kõige selles kontekstis korraga nüüd Jumal ütleb, et kui minu rahvas, kellel on pandud minu nimi, alandab ennast minu ette. Ta näeb, et kõik ei ole siin ja praegu ainult, vaid on olemas veel keegi, kes otsustab maailma saatust. Siis ma teen midagi. Nüüd alandlikkus ja alandumine vana testamendi keelepruugis tähendab tegelikult ka otseselt paastumist. Kui räägitakse seda, et keegi alandas ennast, siis võib-olla mitte alati, aga tihti peale mõeldakse seda, et see inimene andis ennast täielikult Jumalale üle ja ütles, et ma annan kõik, mis on, ka toidu ära, ma lihtsalt kuuletun sulle ja palun sinult armu. Mäletate Niinive lugu, kui profet Joona läks Niinivesse kuulutama, et see linn hävitatakse. Kuidas kogu rahvas, alates juhtidest, kuni lihtsate inimeste ja teenjate niigi välja, nad alandusid. Ja nad panid kotiriided selga ja aladusid tuha põrmu ja paastusid ja üütsid, et Jumal, kui sina veel päästad meid, siis me loodame sinu peale. Ja Jumal pööras selle linna ja rahva saatuse. Ja tähendab seda, et Jumal ütleb, et kui te olete valmis võtma selle koha, mis on Jumala ees teil, et te alandute minu rahvana, siis tähendab seda, et me anname talle kõik üle. ja me oleme valmis andma talle üle ka seda, mida me teilt ise peame eluks vajalikuks. Ma ei tea, kui palju oled sa proovinud paastuda. Mina ei ole palju suutnud. See on päris raske tegevus. Sellepärast, et kui sa enam ei söö mõnda aega, siis hakkavad tekima kujutlused. Ja siis hakkab keha nagu nõudma seda. Ja sa pead otsustama sellel ajal, kui sa paastud, et need kujutlused ja see, mida keha nõuab ja see, mida tegelikult organism peab tavaliseks, et sa annad selle lihtsalt Jumala üle, et Jumala otsimine, Jumala palga otsimine kaalub üles selle, mis on mulle vajalik. Proovi kas või üks söögikord vahel jätta või proovi üks päev paastuda. Ja mõtle, et ma teen seda Jumalale, otsides tema palet oma maale, oma rahvale. See ei ole lihtne. Aga Jumal ütleb, et kui minu rahvas teeb niisuguseid valikuid, et nad ei otsi seda, mis on nendele vajalik, nendele meeldiv, nendele hea meelt valmistav, või nad panevad selle kõrval ütleme, et Jumal, sina oled kõik. Et siis ma võtan ka neid väga tõsiselt. Tänapäeval öeldakse, et paastumine ei ole ainult nagu toiduga. Noored ütlevad, et paastumine peaks internetist näiteks. Neljapäeva õhtul olin seal Minskis oma toas ja olin arvutis ja tulin just väljast, seal on sama külm, nagu, no natuke soem, aga samamoodi külm ja tulin just väljast, mõtlesin, et ma teen oma tassi teed ja panin tee tassi laua peale ja tõin seda teed ja siis arvuti oli siin pool, tee oli päris kaugel ikka, niimoodi mõtlesin, et midagi juhtuks, aga midagi juhtus. Panin või võtsin seda teetassi ja see teetass läks ümber. Ja väga kiiresti tuli see vesi kohe sinna arvutisse. Panin kiiresti arvuti kinni, aga pärast on käimi läinud. Ja võt siis ma olen seal keset Valgevenet, keegi minu keelt ei tunne, kellegi pole suhelda. Mõtled, mis ma nüüd teen siis. Ja panin põlved maha ja palvetasin. Siis võtsin piibli raamatu välja, läksin lugema. Terve õhtu lugesin piiblit. Ja teate, kui hea oli? Teate, kui hea oli? Olla lihtsalt Jumalaga. Ja sa tead, et sa ei peagi kellegagi suhtlema. Ja kõik need 10 e-mailid jäävadki vastamata, sellepärast, et arvuti ei tööta. Ma tahaks arvuti uuesti ka tööle saada. Viisin paranduse, ma ei tea. Palvetage, homme saan teada, mis öeldakse. Mida ma tahan öelda, on see, et kui me paneme kõik kõrvale, siis ühel hetkel me võime kogeda ka, et koos Jumalaga on hea elada, koos Jumalaga on teistmoodi elada, kui ma kogu aeg pean mõtlema, mida ma pean tegema ja mis on veel vaja selleks, et eluks püsida. Jeesus ütles, et inimene ei ela ainult leivast. Inimene elab igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Igast sõnast. Ja vahel me mõtleme, et see Jumala sõna on nagu siin piibli raamatus ja et me peame nagu seda ainult siit välja lugema. Aga tead, Jumala sõna on ka see sõna, mida ta ütleb sinu südames püha vaimu läbi. Kuidas Jumal sind juhatab, kuidas Jumal läheb sulle südamesse, võtta selle inimese kontakti või minna tema juurde. Jumala sõna on see, mis puudutab meid ja mõjutab meid, et me teeksime tema tahet. Ja kui meil ei ole üldse aega, kui me kogu aeg tormame ainult oma leiva ja igapäevase tegevuse pärast, siis me ei ela sellest sõnast ja see sõna ei saa meid panna elama. Ja me ei tee neid asju, me ei suundu sinna suunda, kuhu Jumal tahab, et me liigume. Kui ta ennast alandab ja palvetab, ütleb see tõotus siin. Vaadake, paastumine ja palve peavad ka koos käima. Ma olen tänapäeval väga palju kuulnud need inimesi, kes ütlevad, et ma lihtsalt paastun, ma ei palveta. Ma ei tea üldse, kas Jumal on olemas, aga ma lihtsalt paastun. See võib olla tervisele hea, mitte alati, aga tead, siis on see lihtsalt nälgimine. Kui sa lihtsalt paastud, aga ei palveta, ei räägi Jumalaga, siis on see lihtsalt nälgimine. Ja kui sa lihtsalt palvetad ei paastu, siis võib olla samamoodi, et sa lihtsalt tood Jumal ette oma vajadusi ja siis tormad jälle ja liigud edasi. Aga Jumal ütleb, et on vaja võtta, kui on rasked olukorrad, kui maa ja rahvas vajab abi, on vaja võtta seda, et me täielikult pühendume palvele ja paastule. Jeesus ütleb, et on asju, mis ei sünni muidu, kui ainult palve ja paastu kaudu. Ütleb, et kurjad vaimud ei lähe välja muidu, kui palve ja paastu kaudu. Ma olen näinud pastoreid, kes on sellele pühendunud rohkem, kuidas Jumal kuuleb nende palveid ka sõltuvustest vabanemiste pärast. Ma küsisin, kas ma tohin rääkida ja vend Jaan andis mulle nõusoleku, et ma võin rääkida sellest. Mõni aasta tagasi oli siin samas meie Saalemi kirikus meie liidu koguduste palve paastu päev. Üks päev, mille toonane president välja kuulutas ja ütles, et me kutsume kõiki kokku, et tulla siia, et palvetada ja paastuda. Ma isegi mäletan, mis oli täpselt tol hetkel see vajadus, mille pärast me tulime. Aga see kirikusaal oli, ma usun, umbes sama täis, nagu ta täna oli, inimesi, kes olid tulnud, et palvetada ja paastuda. Ja siis astus siia sisse vend Jaan ja tema ei olnud ustlik mees. Ta ütles veel, et ta tuli ühe sõbraga koos ja võttis veel julgustust ka, et julgeks ikka astuda sisse. Ta tuli vaatama, mis siin toimub. Ja võt sellel hetkel, kui Jaan tuli sisse, sellel hetkel olid siin vennad ees ja öeldi, et kellel on eespalve vajadus, tulge siia ette eespalvele. Ja Jaan tuli siia ette. Ja ma palvetsin temaga. Mul on meeles, kuidas sa hingasid mulle seda, mis sa võtsid julgustust. Ja ma mõtlesin, et näed, sellised mehed tulevad keespalvele. Aga kui sa tulid siia minu ette ja ma küsin, kas on midagi, mille pärast ma võin palvetada. Mina ei tea, mis juhtus sinuga, Jaan. Aga sa ütlesid ainult ühe lause, et ma saaks viinast vabaks. Ja pärast hiljem olen sa rääkinud, et see on su elus üldse kõige peamine. Mõtlesin, ukse tagala sa võtsid julgustust. Aga midagi toimus siin saalis selle pärast, et Jumala rahvas oli palvetamas ja paastumas sinu elus. Ja me palvetasime ja sa läksid. Ja siis tuli Riina ühel päeval ja ütles, et ma tahan näha, mis te tegite mu mehega. Ma olen aastaid proovinud seda meest muuta, et ta ei jooks. Ja ma ei ole suutnud. Mis te tegite mu mehega? Ja siis tuli tema päev, kui tema sai aru, et see on Jumal, kes tegutseb. Ma ei taha mingit müstifikatsiooni siin luua, aga ma ütlen, et kui Jumala rahvas palvetab ja paastub, siis sünnivad asjad, mida me ei saa kujutleda ette muidu. Ei piisa vahel, kui me piirdume poolikuga. Vajan täielikult ennast üle anda. Jumala rahvana ka oma maa ja rahva pärast, selle maailma pärast. Jeesus Kristus annab meile selle eeskuju. Ta annab ennast täielikult üle. Ja ta ütleb, ma olen valmis mitte ainult paastuma, vaid ma olen valmis kannatama ja surema, et päästa seda, kelle pärast ma olen tulnud. Nüüd on veel üks asi, mis siin öeldi, on see, et kui siis minu rahvas, kelle on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet, ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt. Kui te loete Vana Testamenti, siis see on üks põhiline väljend, mida profetid kasutavad. Otsige minu palet. Otsige minu palet. Otsige minu palet. Isenest on see nagu absurdne, sellepärast, et Jumala palet ei ole võimalik näha. Piibel ütleb, et Jumal on nähtamatu. Aga Jumal ütleb, et otsige minu palet. Ja see tähendab seda, et me ei saa teda kohata füüsiliselt, vaid me peame teda nägema vaimulikus olemises, tema suuruses suuremana olemises, kui me ise oleme. Ja mida Piibel ütleb Jumala nägemise kohta? Jeesus, kui ta tuleb ja ütleb oma mäejutluse, siis ta ütleb seal mäejutluses, et puhtad südamelt saavad näha Jumalat. Ainuke koht, kus Jeesus ütleb, et keegi inimene võib näha Jumalat. Puhtad südamelt saavad näha Jumalat. Ja sellepärast ka need kaks asja käivad koos. Otsige minu palet ja pöörduge oma kurjadelt teedelt. Jumala palge otsime tähendab seda, et ma mitte ainult ei loobu toidust või millestki, mis on mulle meeldiv, vaid ma ütlen Jumalale ka, Jumal, kus on minu elus need asjad, mis ei sobi sulle. Kus on see, mis vajab sinu poolt puhastamist ja pühitsemist, üleandmist sulle? Ja kui sinna öeldakse, et kui Jumala rahvast niimoodi elab, kui Jumala rahvast niimoodi pühendub Jumala otsimisele ja pöördumisele oma kurjade teedelt, siis Jumal vastab. See läheb midagi maksma. Aga Jumal on ka väga palju panust. See ei ole üldse odav, mida Jumal on meile kinkinud oma poes Jeesuses Kristuses. Ja sellepärast otsida issandat, otsida tema palet, oma maa ja rahva pärast palvetada. See tähendab ka seda, et me peame ise loobuma millestki. Aga nüüd lõpuks ka Jumala tõotus. Jumal ütleb, et kui nad palvetavad, alanduvad, otsivad minu palet ja pöörduvad, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. Me võime ju öelda, et Jumal kuuleb meid nii kui nii taevast. Jumal kuuleb nii kui nii, mida me palvetame. Miks me peame paastuma? Miks me peame eriliselt pühenduma? Aga Jumal ootab seda, et me tõepoolest tõsi taga tuleme tema ette ja räägime talle sellest, mis on meilust kõige vajadus. Kui Egiptuses olnud Jumala rahvas, Iisrael rahvas üüdis Jumala tappi selles orjuses, siis ühel päeval Jumal ilmub Moosesele, põlevas põõses. Ja siis ta ütleb, et ma olen kuulnud seda hädakisa, seda appikarjet, mis Jumala rahvas on Egiptus orjuses üüdnud minu poole. Ja teate, see sõna kuulma, seal ei ole tegelikult üldse kuulma, vaid see on heebrea keeles jada, mis tähendab kõige lähemalt tundma, mida saab üldse olla. Kui mees ja naine on seksuaalvahekorras, siis heebrea keeles kasutaks sama sõna jada. Ja nüüd Jumal ütleb Moosesele, et ma olen tundnud seda hädakisa, mida nad on üüdnud minu poole appi. Selles olukorras, kus nad on olnud. See tähendab seda, et kui meie alandume ja palvetame ja pühendume talle täielikult, siis Jumal ei ole kuskil kõrgel kaugel, vaid Jumal tunneb koos meiega kaasa seda. Jumal elab kaasa sellele ja Jumal vastab sellele. Ta ütleb, ma kuulen taevast ja ma annan andeks teie patu. Me maa ja rahvas on väga patune ja ise ka. Oleme samasugused. Kõik väärivad oma valitseid, nagu öeldakse. Väärimised olukorda, kus me elame. Aga siin on see võti, kui Jumala rahvas otsustab elada teisiti. Otsustab ennast täielikult üle anda issandale. Otsustab ainult teda otsida, tema palet ja kurjad teed jätta. Siis Jumal ütleb ka, et siis ma otsustan ka midagi. Ma otsustan, ma annan andeks. Ja see ei ole odav. Jeesusele Kristusele läheb see maksma tema elu. Jeesus alandub sealt ülevalt kuningatroonilt, taevase kuningatroonilt. Ta kuuleb, ta tunneb seda hädakisa, seda palvet. Ja ta tuleb sealt alla, et elada meie keskel. Näidata meile, mida tähendab olla kurjas pöördunud ja otsida issanda palet. Ja ta osutab Jumala enda palgeks selles maailmas. Ja siis ta läheb ristile, et anda andeks meile meie patt. Ja viimane asi, Jumal tõotab, siis ma säästan maa. Maa on võib-olla vanatestamendi usulises maailmapildis ja piibli raamatus vanatestamendi seaduste ja profetite ja õpetussõnade juures palju olulisem, kui meile tänapäeval tundub. Sest tolla ajal oli maa kõik, mis sul on. Kui sul on maa, siis sul on leiba. Kui sul ei ole maad, siis sul ei ole leiba. Siis sa kerjad. Kui sul on maa, siis on kodu. Kui sul ei ole maad, siis sul ei ole kodu. Ja see tõotatud maakonseptsioon, mis on vanas testamendis, see tähendas ka seda, et Jumal kingib midagi oma rahvale, mis võib olla alatiseks neile kinnituseks, et Jumal on olemas, tema on päästja. Ja on nagu kolmnurk, milles see mõtte viis liigub on Jumal, olen meie inimestena Jumala rahvas ja siis on maa. Ja see maa kinnitab seda, et Jumal on olemas. Jumal hoolitseb meie eest. Ja me teame vana testamite lugedes, kui palju tegelikult tuli omal ajal ka sellest võidelt, et see maa oleks. Ja sageli see maa rööviti uuesti. Ja me teame väga hästi Eestimaal seda sama lugu, kuidas me oleme oma enda maa pärast pidanud võitlema. Ja kui see maa meilt võeti, me saadeti Siberitesse. Aga Jumal ütleb, et kui minu rahvast mõnda alandub, otsib minu palet, pöördub kurjast, siis ma mitte ainult ei anna andeks moraalses mõttes, vaid ma säästan nende maa. Psalmid on täis neid mõtteid. Kui sa võtad lahti ainult psalm 37 näiteks, vaata korraks, mida siin räägitakse Jumala ja maa seostest. 37.3. Looda issanda peale, tee head, ela oma maal ja pea ustavust. Salm 9. Sest kurjad hävitatakse, aga kes issandat ootavad, need pärivad maa. Salm 11. Ent alandlikud pärivad maa ja tunnevad rõõmu suurest rahust. Salm 22. Sest issanda õnnistused pärivad maa, õnnistatud pärivad maa ja tema poolt neetud hävitatakse ära. 27. Salm. Pöördu kurjast ja tee head, siis sa jääd oma elukohta igavesti. 29. Salm. Õiged pärivad maa ja elavad seal põliselt. 34. Oota issandat ja hoia kinni tema teest, siis ta ülendab sind, et sa pärid maa. Jumalal on midagi ka Eesti maaga pistmist. See ei ole juhus, et me oleme täna siin vaba maal. Vabarahvas, need 20 aastat ei ole mitte lihtsalt juhtunud ajaloos. Aga Jumal ütleb, et kui me otsime teda, siis see maa säästetakse meile selleks, milleks Jumal on selle meile annud. Muidu ta libiseb me kätte vahelt meie elust. Mattuse 5.5, Jeesu ütleb mäe ütluses, tasased pärivad maa. See tähendab seda, et me hoiame ennast tagasi. Me läheme Jumal ette. Ütleme, Jumal, me sõltume täielikult sinust. Alasta meie maale, meie rahvale. Ma lõpetan pildiga, mida ma sellel saman neljapäeva õhtul, enne kui ma arvutiga juhtus seda, käisin vaatamas. Tahtsin seda näha. Ja mind viidi sinna kohal natukene salaja, et rahvusvahelis skandaali tuleks, aga ikkagi ma sain seda näha. Minskis on üks kogudus, mis juba 2 aastat võitleb oma maa pärast. Tegemist on kogudusega, kelle ei olnud oma pühakoda ja ei olnud oma palvemaja ja nad taotlesid riigilt ja võimudelt, et neil võiks olla ka kogunemiskoht ja neil ei antud midagi. Ja lõpuks nad said õiguse osta ära Minski küljal üks loomalaut. Ja neil öeldi, et hea küll, et kui tahate, siis võite selle vana lauda osta, mis oli täis virtsa ja kõike, mis seal on, kujutage ette. Ja nad said selle ära osta selle lauda. Ja siis nad hakkasid seda kohendama ja parandama. Ja nad ehitasid sinna oma pühakoja sellest laudast. See on piklik, kitsas, aga sinna mahub 1000 inimest sisse. Ja see kogudus hakkas kasvama. Täna on seal 3 jumalateenistust pühapäeval. 3000 inimest tuleb sinna kokku. Ja inimesed tulevad sinna kokku. See on nüüd niimoodi, et Minski linn ka kasvab ja korraga otsustavad Minski võimud, et nüüd me tahame selle piirkonna, mis oli enne nagu Minskist väljas, pool maal, et me võtame selle ka Minski linna territooriumiks. Ja me hakkame siin ehitama üldse eraelamuid ja see on niisugune eriline piirkond. Ja siis muidugi loomulikult jääb see loomalaut ju ette. Korraga hakkavad sinna kerkima niisugused kenad elamud ja korraga mingi loomalaut, kus käib 1000 inimesi kus palvetamas. Ja Minski linna võimud otsusid lihtsalt, et me võtame teid selle ära selle palvemaja. Aga need usklikud inimesed ütlesid, et me ei ole valmis seda anna teile. Selle pärast, et Jumal on selle meile kinkinud, see on meie maa. Maa küll ei ole Valgevenes kellegi ära omand, see on kõik on riigi oma, aga see laut on meie oma. Me oleme selle ise ostnud, me oleme selle üles ehitanud, meie siit välja ei koli. Ja siis tulevad traktorid ja tahetakse see maha lükata see laut. Aga kogudus teeb inimketti ümber selle lauda. Ja nad seisavad ja nad palvetavad. Meie ei anna seda Jumala koda hävitada. Ja see kestab 24/7. Inimesed tulevad hommikul, et seista seal palveketis ja lähevad siis oma töö juurde ja teised tulevad töö juurest ja seisavad ja niimoodi ööpäev läbi. Korraga see asi läheb skandaaliks juba rahvusvahelisest tasandil, sest saatkonnad hakkavad sekkuma selles, ütlevad, et Lukashenka režiim ei tohi seda teha, see on Jumala kodas, on usuvabaduse küsimus ja seda ei tohi koguselt võtta. Ja siin hakkavad saadikute autot sõitma ja kõik niisugune suur asi, aga võimud, et meil on suva sellest. Nad keeravad elektri välja, lõikavad vee läbi, aga kogudus ei jäta. Kogudus palvetab. Nad panevad generaatori sinna sellesse kirikusse ja toodavad ise elektrit endale. Nii et see on suur punane rist katusel ja kui õhtul on pime, siis see punane rist särab üle kogu Minski. Ütlevad, see on Jumala koda, see on Jumala rahva maa. Ja ma tahtsin seda näha, see on nüüd 2 aastat kestnud see. Ja kui me läksime õhtul sinna, miks ma vaikselt sinna läksin sellepärast, et see oleks rahvusvaheline skandaal, kui jälle tulevad välismaalased sinna vaatama ja rääkima. Ma läksin sinna lihtsalt vaikselt ja ma nägin, kuidas siis, see oli õhtune aeg, juba pime oli. Ja seal on inimesed, kes elavad selles pühakojas. Sellel õhtul oli neid seal võibolla üks 10 inimest. Uks on seest riivis ja lastaks sisse ainult siis, kui on oma inimene. Ja nad hoiavad seda palvemaja, seda kirikut. Jumala sõna peal. Ja Jumal on imet teinud. Ehkki see suur riigivõim Lukashenko, kes võib tegelikult tuhandeid inimesi vangistada lihtsalt ja 15 minutiga kõik nad aastateks kinni panna kohtu ees. See sama võim ei ole suutnud seda palvema ära võtta. See kirik on jätkuvalt lahti ja see kogudus kasvab. Nagu ma ütlesin, püha hommikul käib sinna 3 Jumala teenistust täis, 1000 kohta on koguduse oones. Aga kogudus palvetab. Ööd ja päevad, kui nad tulevad sinna, siis nad palvetavad, et Jumal säästa meie maa. Ma kutsun meid üles palvetama Valgevene pärast. Palvetame selle konkreetse koguduse pärast seal Minskis. Ja nende liidu pärast, kus on raskusi ja palume, et need pangaarved uuesti avaneksid ja aga palume ka oma maa ja rahva pärast. Palume, et issand säästaks meid, issand annaks meie patu, issand annaks meile tuleviku veel. Ja et Jumala rahvas oleks niisugune, kes tõepoolest otsib issanda palet, elab ainite talle ja on tunnistuks sellest, et Jumal on olemas. Aamen.
Kel minu nim alandave mures kui nad hoiavad minu ligi ja pöörduvad kurjate siis ma kuulen taevast ning vastan ja annan alde tema selle maa. Kui mu rahvas, kel minu nimi Yeah,
tänane sõnasaade ongi läbi saanud. Rääkisime ajaraamatutest ja ajaloolisest taustast andis ülevaate Vanatestamendi õppejõud ja Mooste baptisti koguduse pastor Ermo Jürma ning jutluse pidas Tartu Saalemi baptisti koguduse pastor ja EKB Liidu president Meego Remmel. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teeselu. Julgustan teid igaüht kinni haarama Jumala sõnast ja toetuma sellele igas olukorras. Kuulmiseni taas järgmises saates. Õnnistusi ja Jumala rahu!
Siis ma kuulen taevast ning vastan ja annan andeks neid. Ma annan andeks nende süüteod ja tervestema selle maa.
Sõna.